Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Markus hoofstuk 8. Markus hoofstuk 8. Ons gaan lees vanaf die 27ste versie. Markus die 8ste hoofstuk. Ons lees saam vanaf vers 27. En Jesus en sy disciples het uitgegaan na dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disciples en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, u is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. En toe het hy hulle begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disciples aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. En toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader met die heilige engele. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hy die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om saam te staan. Dit is as verteenwoordigers van die huisgesinne en so dra ons die gemeente kollektief ook op aan die Here en daarom verenig ons as gemeente ook nou saam in gebed. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om u woord te kan aanhoor nie. Wat 'n belangrike les is dit nie wat ons vanaand ook moet leer nie. Here, daar is 'n koste daaraan verbonde om u kind te wees. En ons wil kom pleit dat u asseblief met ons elkeen sal spreek in hierdie aand. U het 'n afspraak met ons een en elk. En ons wil kom pleit, Vader, gaan my nie verby, o Heiland, maar dat u met ons elkeen sal spreek. Dat u van sitplek tot sitplek sal beweeg, selfs diegene wat inluister, dat u ook met hulle bemoeienis sal maak. Hulle sal kom ontmoet deur die prediking van u woord. Dat u gees kragdadig sal werk en dat ons u naam saam kan verheerlik. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in u naam ontwil. Amen. Ek hou vir u vers 34 voor as die teks van ons oordenking. En toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Na aan hand van hierdie teks gaan ek met u praat onder die tema die koste van kindskap. Die koste van kindskap. Nou die saligheid word aan elkeen totaal verniet en vry aangebied. Daar is niks wat u kan betaal om gered te kan word nie. Daar is geen werke wat jy vir die Here kan aanbied, wat enigszins genoegsaam sal wees, dat jy ook geregtigheid in Christus kan vind nie. Hierdie is 'n gawe uit Godse hand, verniet en vry. En soos wat Titus 2 vers 11 vir ons leer, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hierdie reddende genade van God gaan aan alle mense, verniet en vry. En daarmee saam die roepstem uit Jesaja hoofstuk 1 vers 18, kom na my toe, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Daar die uitnodiging gaan verniet na elkeen uit. Maar daar is geen prys wat jy ooit sal kan betaal, het sy dit materieel van aard of deur jou eie werke is, dat jy ooit jou heil kan koop nie. Jesaja 64 vers 6 leer ons juist dit. Al ons geregtighede is soos 'n besoedelde kleed. Hierdie werke wat jy dalk dink is goed, wat ons as mense dalk dink, hierdie is 'n baie groot werk wat iemand vir iemand anders verrig het, of dalk hierdie werk kan ons koppel aan slegs 'n goeie mens. Hierdie werke skiet verskriklik tekort, want soveel van hierdie werke word juist in eie hoogmoed gedoen. Soveel van hierdie werke is juist sodat ek dan beter voel. Dit is 'n geselfgesentreerde werk. Maar afgesien daarvan, al was daar 'n werk wat ons ooit kon verrig, word daar die geregtigheid, sogenaamd, as 'n besoedelde kleed voor die aangesig van God gesien. Daar is geen werke, daar is geen prys wat jy ooit sal kan betaal om kind van God te word nie. Alleen die prys wat Christus betaal het aan die kruis is voldoende om jou te koop, sodat jy kind van God kan word. Dit lees ons in Johannes 19 vers 30, waar die Jesus Christus daar die bekende woorde uitroep aan die kruis, tetelestai. Dit is volbring. En ek het dit al vir u gesê in die gemeente, maar ek wil graag weer. Hierdie was 'n Griekse gebruik gewees, dat hierdie woord op 'n skuldbrief geskryf was. Daar was 'n skuldbrief gehou, en elke cent wat iemand vir iemand anders geskuld het, was op hierdie skuldbrief aangebring. En dan as iemand tot op die fynste cent hierdie skuld kom vereffen het, dan word daar in groot rooi letters, tetelestai, dit is volbring, dit is betaal, oor daardie skuldbrief geskryf. En dit is presies wat die Here Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Tetelestai geskryf oor jou en my skuldbrief. Verniet en vry om kind van God te word. Maar daar is wel 'n koste aan kindskap. Daar is iets wat het jou gaan kos. En hierdie iets is nie net sommer maar 'n klein dingetjie nie. Dit kos jou alles om kind van God te wees. Die Here vra nie net 'n bietjie van jou lewe nie, hy vra jou hele lewe. Hy vra dat jy alles voor hom moet gee. Hy vra dat jy alles vir hom moet opoffer. Dat jy jou lewe algeheel sal oorgee aan die Here. Dit is die koste aan kindskap, om jou totaal en al oor te gee aan die Here. Hierdie is nie 'n vereiste net vir sommige selekteerdes nie. Hierdie is nie 'n vereiste net vir kerkraadslede of vir predikante of dalk iemand wat net 'n stapie verder met die Here wil wandel nie. Hierdie is die koste vir elke kind van God. As jy sê jy's 'n Christen, moet jy hierdie prys betaal. Wat is hierdie prys? Ek wil dit graag antwoord aan hand van 1 Konings 20 vers 4. Toe antwoord die koning van Israel, dit was Agab gewees, en hy sê, dit is nou aan 'n ander koning, daar was, jy kan die agtergrond daarvan gaan lees, maar hierdie woorde wat hy sê, volgens u woord, my Heer die koning, ek is uwe met alles wat ek het. Dit is graag die definisie wat ek wil voorhou, van algehele oorgawe. Ek is uwe, Here koning, met alles wat ek het. Dit is die koste van kindskap. En hierdie is wat ons dan juist van aan hand wil bestudeer, hierdie koste van kindskap. Nou die Here Jesus Christus spreek sy disippels en ander gelowiges in hierdie gedeelte toe, en ons fokus gaan dan juist vanavond val op dieselfde gehoor. Jy wat sê dat jy in 'n verhouding met God staan, jy word vanavond opgeroep om weer eens hierdie koste te bereken, om jou lewe in hand van hierdie koste te gaan bereken, want hierdeur, deur hierdie vereistes wat ons gaan voorhou, is dit hoe jy God kan volg. Dit is nie dat jy 'n keuse het nie. As jy sê jy's 'n Christen, dan sê jy ook jy's 'n disipel van die Here. Wat is 'n disipel van die Here? Dit is 'n navolger van Jesus Christus. En deur hierdie vereistes wat ons gaan voorhou, is juist die weg wat jy moet volg om die Here te volg. Om 'n Christen te wees, is nie net 'n kringetjie of 'n kruisie wat jy moet trek in 'n sensusopname nie. Dis nie net die tipe huisgesin van waaruit jy kom nie. Hierdie Christen wees spruit uit 'n persoonlike verhouding met God, wat jy hom entuit volg. Sien, jy kan nie in 'n verhouding met God wees, maar leef asof jy nie is nie. Jou lewe moet getuig dat jy kind van God is. En hierdie kom met 'n prys. Voordat ons die punte gaan oordink, laat ons net eers kyk na die agtergrond van hierdie gedeelte. Daar was 'n groot skare mense wat Jesus Christus begin volg het. Baie van hierdie skare mense het gedink dat Jesus of Johannes die Doper of Elia of 'n ander profeet is, soos sê vers 28. En juist na hierdie vraag wat Jesus gerig het aan sy disippels, wie dink hierdie mense is ek, dra hy toe na sy disippels toe. En hy vra vir hulle, maar wie dink julle is ek? En Petrus antwoord hom, u is die Christus. Maar let nou op, veral vanaf vers 31. Toe het hy hulle begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. As jy die evangelie van Markus gaan bestudeer, kom jy agter, hier is 'n duidelike keerpunt wat kom in die evangelie. Alles wat lyk asof Jesus Christus se aardse bediening vir ewig en altyd sal aanhou. Maar ewe skielik kom hier 'n drastiese omswaai waar Jesus Christus begin leer dat hy verwerp gaan word deur juist die mense wat hom as koning wil hê. Juist hierdie mense wat hulle hoop en hulle vertroue in hom plaas om die Romeinse juk van hulle skouers te kom afgooi. Hulle het Jesus Christus gesien as 'n tydelike koning, as 'n koning wat hulle kan verlos van die hier en die nou, 'n koning wat hierdie Romeinse juk, soos wat ons gesê het, gaan verbreek. Maar nou leer hy dat die owerpriesters, die skrifgeleerders, juis hom gaan verwerp, dat hulle hom nie gaan volg nie. En daarom begin Petrus hom bestraf. Hy sê, maar hoe kan u enigszins sulke dinge sê? Soos wat vers 33 vir ons sê, het hy die dinge van die mense bedink, maar nie die dinge van God nie. Waar hy die Here Jesus Christus begin bestraf het, omdat hy nie in volle heerlikheid die koningsposisie gaan inneem nie, maar dat hy eerder 'n vloekdood gaan sterwe. En geen wonder dat die Here Jesus Christus hom so sterk en skerp bestraf, dat hy homself Satan noem nie, want hy daar so in daai oomblik eerder Satan se werk gedoen as om die wil van God nie net te bedink nie, maar ook te doen. Wat 'n trots is dalk nie so in elke mens se hart om eerder vir die hier en nou te dink in plaas van die ewigheid nie. En deur hierdie poging, kom ons dink net vir 'n oomblik dat Petrus dalk suksesvol was. En hy die Here Jesus Christus bestraf en Jesus het bekeer van hierdie woorde wat hy gesê het, het hy nooit aan daardie kruis vir jou en vir my gesterwe nie. Maar hoekom was hierdie 'n verdere probleem vir die Joodse navolgers van Jesus Christus gewees? sien wat met hulle meester gebeur, sal dan ook met hulle gebeur. En dit is in hierdie context wat ons vers 34 moet verstaan. Dat hoe hierdie Jesus Christus verwerp moes word, hoe hy moes ly, wat sy dood hy moes sterf, dit is precies wat hy vir hom sy navolgers verwag. En daarom, as hulle kon keer dat Jesus Christus so ernstig en erg bestraf moes word, ja, dood moes gaan in 'n vloekhout, dit sal dan ook met sy navolgers gebeur. Dit is daarom mos logies, om in die voetspore van hulle meester te kan loop. Juist deur sy eie mense. Hierdie mense wat die Messias verwerp het, ja, hulle het hom oorgelewer aan die Romeinse raad. Baie mense het gedink, hy kom om die koningskap in te neem. En hier begin hy duidelik ronduit spreek, dat hy nie net gaan sterwe nie, maar dat hy deur die mense wat hom koning wil maak, verwerp gaan word, en oorgegee gaan word om 'n vloekdood te sterwe. Wat is dan, hoekom was dit nie korrek in Jesus se navolgers se oë gewees nie? Want soos wat ons gesê het, want om kind van God te wees, beteken dat dieselfde met jou gaan gebeur, as wat met die Here Jesus Christus gaan gebeur. En daarom praat ek met u, onder hierdie tema, die koste van kindskap. Die koste van kindskap. Kom ons kyk na die eerste gedagte, en dit is dat jy jouself moet verloon. Vers 34, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg. Selfverloning is 'n handeling waardeur jy jou eie wil en begeertes onderdruk om Christus en God se wil uit te lewe. Jy plaas jou wil, jou begeertes agter die van die Here. Met ander woorde, Christus se wil is eerste. My wil is nie eers in hierdie kwestie nie. Ek moet myself verloon. Hierdie is tot op die punt dat ek nie eers myself ken nie, want ek sterwe, ek leef nie meer nie, maar Christus in my, ek leef nou net vir hom, vir sy wil, vir sy begeertes, nie meer vir my eie nie. Baie mense dink in hierdie heiligmakingslewe wat elke kind van God betree, direk na wedergeboorte, dink hulle dat hierdie lewe net 'n lewe sal wees van maanskyn en rose. Dit gaan 'n lewe wees wat so lekker en gemaklik kan wees, en ek kan net agteroor sit, die Here gaan al hierdie werk net namens my doen. Maar as 'n aktiewe onderdrukking van jou eie begeertes om plek te maak vir die Here. En hierdie is 'n stryd wat jy jou hele lewe gaan stry teen jou eie vlees. Want hierdie vlees wil nie God behaag nie. Hierdie vlees wil nie meer word soos Jesus Christus is nie. Hierdie vlees wil homself nie verloon nie, maar wil juist homself laat geld. Dit is hierdie sterk wil wat in 'n mens is, om my wil altyd af te dwing op andere. Maar selfverloning is juist nie dit nie. Selfverloning is om my wil dood te maak, sodat Christus in en deur my kan lewe. Jy moet jouself verloon. Baie mense dink hulle verloon hulle self, en is in 'n totale wanpersepsie juis van dit. Baie mense deur hulle praat en deur hulle doen en late wil hulle verander wys hoe hulle self verloon. Daardie valse nederigheid wat mense voorhou, daardie valse heiligheid wat mense voorhou, juis alles net om raak te sien deur ander mense. Maar wat van daar waar niemand meer sien nie? Wat van daar in jou kar waar niemand saam ry nie? Wat van daar by jou huis waar niemand anders teenwoordig is nie? Hoe lyk jou selfverloning dan? Jou selfverloning is juist 'n saak tussen jou en die Here. Daar waar jy jouself minder ag as God. Kom ons dink aan hoe het Jesus Christus dit gedoen. Dink aan die tuin van Getsemane. Wou hy daar die beker gedrink het wat hy aanstonds sou drink? Nie, hy het vir die Here gepleit. As daar dalk 'n weg is, dat ek nie hier die beker hoef te drink nie, baan daar die weg. Maar hy eindig sy gebed met watter woorde? Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Jesus Christus is 'n voorbeeld vir ons, juis in dit. Hoeveel planne maak ons, sonder om die wil van die Here raad te pleeg? Hoeveel keer leef ons, asof God se wil net nie saak maak nie? Maak ons besluite net vir die hier en nou, en ons weet dit maak skade vir ons saak in die ewigheid. Waar ons net sekere sondes belangriker ag as andere. Hierdie sonde moet ek hanteer, maar hierdie troetelsondetjie gaan ek nog bietjie hou. Ek gaan hom nog bietjie voed. Ek wil hom daarom nog geniet. Nee, ek wil algeheel vir die Here lewe, maar daardie wyn moet jy net nie wegvat nie. Daardie paar voetwoorde in my woordeskat, ek wil dit daarom nog hou. Daardie vel grappies, dit is daarom ons maar net humoristies. Dis daar waar jy jou vleeslike wil moet agterstel. Aktief besluit, maar God verander my wil, help my om hierdie wil dood te maak. Om die vlees geen plek te gee nie. Dit is die vereiste. En dit is hoe jy die Here moet volg. Om jouself te verloon. Nou dit beteken nie dat jy geen wil meer gaan hê nie. Dit beteken juist hierdie selfverloning. Dat jou wil, dat die Here dit kom verander, naderhand so kom verander, dat jy jouself nie eers meer herken nie. Dat God jou wil in lyn met sy wil kry, dat jy dit moet uitlewe. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dit gaan in elke aspek van my lewe. My werksomstandighede. Om nie daar myself te laat geld en 'n ander persoon te verneder, sodat ek daardie posisie kan kry nie. Nie saam skinder met andere nie. Nie saam deel aan verkeerde en vieslike grappe nie. Nie saam daardie geheim wat iemand het, net saam onder die vloer in te svee en so pleeg jy saam met daardie persoon bedrog nie. Om nie wetende iemand anders na te kom om jouself te verhef nie. Sien, hier die selfverloning word baie duidelik uitgebeeld en jou optrede teenoor jou medemens. Stel jy jou medemens hoër as jouself. Jy kan nie sê jy is onderdanig aan God, maar jy is nie onderdanig aan die mense rondom jou nie. Jesus Christus het deur sy eie volk is hy verwerp. Manne, vroue wat hy kom red het aan die kruis, het hom verloon. Het hom verwerp, het hom in die gesig gespuug. Het die vleis van sy lyf afgeruk deur daardie geesteling voor die tyd. 'N spies in sy sy gesteek, hom in 'n kruis vasgemaak. En steeds bid hy vir die Here. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy selfverloning word duidelik juis in sy optrede teenoor sy naaste. Hoe lyk jou selfverloning as mens in daardie aspek daarna kyk? Ons kan baie maklik sê, nee, ons is onderdanig teenoor God. Maar gaan toets dit in jou verhoudinge teenoor jou naaste. In die huisgesin. Moet my wil laat geld, Of gee ek ander spasie dat hulle wil ook voor een dag kan kom? Dat ons vir hulle ook ruimte en spasie gee om hulle lewe daarom maar ook ter lewe. Of moet my wil altyd geskied? Ons moet onsself verloon, want hierdeur volg ons deur Jesus Christus. Die volgende aspek daarvan is, jy moet jou kruis opneem. Jy moet jou kruis opneem. Vers 34. Wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem. Sien, hierdie evangelie boodskap, veral die evangelie van Markus, is oorspronklik gerig aan die Romeine. Nou, die Romeine het baie duidelik geweet wat is 'n kruis, aangesien dit hulle wyse van teregstelling was. Wat was die Joodse wyse van teregstelling, weet iemand? Dit was steniging gewees. Die kruisiging was nie die Joodse manier van teregstelling nie. Dit was die Romeinse manier. En hierdie oorspronklike leesers het geweet wat dit beteken as iemand 'n kruis opneem. Waarna is hy op pad? Hy is op pad om te gaan sterwe. Hy het 'n swaar last wat hy dra. Hy gaan gebukkend onder daardie kruis. En as so 'n persoon nie hom gewilliglik onderwerp om hierdie kruis te dra nie, dwing hulle hom. Dit is die aspek ook van kruisopname. Om gewilliglik daardie juk te dra. Om gewilliglik jou knie te buig, om hierdie las op te neem wat die Here op jou kom sit. Daardie juk wat die Here ook in plaas op jou lewe. Maar hierdie juk, sê die Here Jesus Christus, is nie swaar nie. Hoekom is dit nie swaar nie? Want die Here Jesus Christus is saam met jou in daardie juk. En hy trek saam. Hy dra saam aan hierdie laste. En dis ook die manier hoe die Here Jesus Christus met sy kinders werk. Hy stuur ook swaar tye in ons lewens. Dis nie omdat hy ons nie lief het nie. Inteendeel, dis juist omdat hy ons lief het. Om ons te verlos van onsself, om ons te verlos van ons eie gedagtes, van ons eie vertroue, van vertroue op mense, van vertroue in geld, van vertroue in medisyne, om net in die Here Jesus Christus alleen te vertrou. Jy word daardeur gestroop van enigiets anders. Die Here laat swaar tye toe, juis om ons beswil, juis sodat ons gereinig en geheilig kan word. Wat leer Jakobus 1 vanaf vers 2 vir ons? Ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Hierdie versoekinge, hierdie beproewinge, moet tot volle verwerkliking kom, sodat ons volmaak en rein en sonder enige gebrek kan wees. God stuur hierdie swaar tye juis oor ons. En hy doen dit nie juis om sy eie beswil, maar hy stuur dit om ons beswil. Sodat ons gereinig kan word. Sodat ons heilig gemaak kan word. Die bekende Shakespeare, ek het nie geweet hy is 'n baie godsdienstige man nie, maar hy het op 'n tyd gesê, ons skuld God 'n dood. Ons skuld God 'n dood. Jesus Christus het sy kruis gewillig opgeneem. En hy het gaan sterwe vir ons. En ons skuld hom presies dieselfde. Om ons lewens vir hom af te lê. As Jesus gesterf het, as Jesus sy kruis opgeneem het, hoekom dink ons dat ons dalk beter is of meer spesiaal is as ons meester, dat ons dit dalk nie gaan oorkom nie? Daar sal beslis 'n kruis wees vir die res van jou lewe op jou skouers. wat jy gewilliglik elke dag moet opneem, so brei Lukas 9 vers 23 daarop uit, om jou kruis elke dag op te neem, om elke dag my te onderwerp aan God, om hierdie laste gewilliglik te dra, dat hierdie wêreld my nie, dalk nie van my hou nie, dat hierdie wêreld nie Christus dien nie, en dit gaan swaar wees vir 'n Christen. Het die Here Jesus Christus nie gesê dat ons, as ons godvrugtig wil lewe, sal ons vervolg word? Vervolging sal en behoort 'n realiteit in jou lewe te wees. As jy waarlik jou gewilliglik stel vir die Here en sê, neem, plaas hierdie dinge op my lewe, dat ek U kan dien. Maar hoekom is dit vir ons as mens swaar? Jy's weer eens oor hierdie vlees. Hierdie vlees wil hom nie onderwerp nie. Maar hierdie vlees wil gesien word. Ons leef in 'n tyd wat, ek dink is so deur alle eeue heen, maar is ook so in ons tyd, in 'n baie selfgesentreerde tyd. En ek dink, dit word baie duidelik ook voorgestel in sosiale media. Ons lewe in 'n selfie-tyd. Nie net van die foto's wat almal neem nie, maar jy sê dit gaan oor my. Alles gaan oor my. Alles gaan oor hoeveel hartjies daar so langs my fotootjie is, of hoeveel shares ek het, of hoeveel views my video het. Alles gaan oor my. My sukses, my geluk. O, tragies is dit nie. Ek dink nie dit is enigstens nie 'n korrelasie tussen die twee, dat daar soveel depressie is in die tyd, maar dat daar soveel gepraat word oor eie liefde nie. Engels praat van self-love. Jy moet jouself eers stel. Jy moet eers na jouself omsien. Ek dink jy sien na jouself om, deurdat jy onderwerp aan God. Waar in die lewe het ons gedink dat ons as mens onsself kan herstel? Ons moet na God toe gaan. Maar hoe trots is die mens nie, dat hy dink maar, ek moet myself net eers 'n bietjie eers stel, en dan gaan dit weer beter gaan nie. Jy moet jou kruis opneem, met onderwerp aan God. Spurgeon het gesê, "There are no crown wearers in heaven, which were not cross bearers on earth." Jy sal nie 'n kroon dra in die hemel, as jy nie 'n kruis dra op aarde nie. As jy daardie kroon wil hê in die hemele, moet jy jou kruis dra hier op aarde. En so volg ons deur Jesus Christus ook verder. Die laaste gedagte is dat ons deur Jesus Christus moet volg. Het ons nie nou nog heeltyd hieroor gepraat nie? Ja, ons het, maar die gedagte is ook meer breedvoerig. Vers 34. Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Daar is twee tipes volgelinge in hierdie wêreld. Daar is ondersteuners en dan is daar ware navolgers. Nou, ek gaan my geliefkoeste rugbyspan gebruik om hierdie punt te verduidelik. Daar is tye wat ek baie staggies sê dat ek 'n Blue Bulls ondersteuner is. En aangesien die currykoppie by die huis is, gaan ek sê ek is 'n Blue Bulls. En kan ek met trots sê ek is 'n Blue Bulls. Maar as dit weer swaar gaan, dan sê ons dit weer baie sagter. Maar dit is juist om hierdie gedagte oor te dra. Dit is ondersteuning. Toe ek 'n klein seentjie was, kon ek gesê dat hierdie speler is so lank, hy weeg soveel, hy kom van hierdie skool af, hy het al hierdie posisies gespeel, hy het soveel keer al vir die bulle uitgedraf, soveel keer al vir die springbokke, en dis gewoonlik dieselfde, want die bulle is gewoonlik die bokke gewees. En dit is juist, ek was ondersteuner gewees. Ek het baie van hierdie persone geken, maar hulle het my nie geken nie. Ek kon meer dalk van hulle self vertel as wat hulle van hulle self geweet het. Alles wat mens hierdie persone so navolg op 'n afstand. maar nie in 'n intieme verhouding nie. En dan kom die swaarte jou beloftes, en dan sê mens maar eerder nie, ek's nou 'n vrystater, of nee, ek kyk maar eerder nou 'n ander sport. Ondersteuner se navolgenskap is baie hard en baie duidelik as dit goed gaan. Maar as dit sleg gaan, taam daardie entoesiasme en daardie vol bravade om te sê, maar ek is hier die ondersteuner. Maar dan gaan ons oor na die volgende tipe volgeling. En dis 'n navolger. En dis wat verwag word van die kind van die Here. Hy moet die Here Jesus Christus navolg. Hierdie navolger, as dit swaar gaan en as dit goed gaan, eer hy die Here dieselfde. Daar is baie mense wat die Here net dien wanneer dit goed gaan. Want dit gaan goed, want God is goed. En my lewe is net so goed, ek moet daarom maar 'n hoogappel van die Here Jesus Christus wees, want kyk hoe goed gaan dit met my. Maar kom die swaar tye? Nee, nou het die Here my nie meer lief nie. Nee, nou baal ek die vuist teen die hemel, maar hoe kan God hierdie toelaat? Want dan is daar ook die teenoorgestelde van mense wat die Here volg. Hulle volg die Here net as dit swaar gaan. As dit swaar gaan, dan ewe skielik is hulle daar by die verootmoedigingsdienste. Ewe skielik is hulle op hulle knieë en hulle bid. Dan moet almal saam bid, want nou is daar 'n moeilike tyd wat voordoen. En ek kort nou hulp, ek kort ondersteuning gebed, nou wil ek die Here aanroep. Maar dan gaan verloon hulle die Here, net wanneer dit weer goed gaan. Dit is spaarwiel godsdienst, nie stuurwiel godsdienst nie. Om die Here net te gebruik in tye van nood, in plaas van om elke hoek en draai die Here as stuurman te hê. 'N ware navolger van die Here stap 'n intieme pad met God. Nie net ver op 'n afstand nie, maar met hom, by hom, saam met hom. Hierdie woord van die Here is die eerste prioriteit. Om te weet wat is God se wil vir my lewe. Om te weet hoe ek my lewe moet lewe, wat ek moet doen, wat ek nie moet doen nie, wat God van my verwag, wat God nie van my verwag nie. Leer Psalm 119 vers 9, juist nie vir ons, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord. Wat sê vers 11 vir ons? Ek het u woord in my hart geberg, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Dis 'n ware navolger. Nie om elke hoek en draai te gaan uitfigure, maar nee, hierdie is dalk nou nie wat dit beteken nie. Ek hou nie baie mooi van hierdie bevel wat gegee word in die skrif nie. Nee, ek wil baie graag drink, so ek sê nee, Jesus Christus het ook water en wyn verander, ek kan maar drink. Sonder om die skrif te gaan ondersoek wat dit werklik sê. Nee, ek hou van losbandig lewe, ek hou van seks buite die huwelik. So ek gaan bestudeer nie die skrif nie, nee, daar die historiese konteks beteken iets anders, en so gaan verdraai ek die skrif om te pas wat my pas. Dis nie 'n ware navolger nie, want daai persoon wil die Here voorsê, en hy wil die leier van God wees. Maar 'n navolger is die een wat die reëls eenvoudig volg wat God daar gestel het. Homself onderwerp aan God, om die knie te buig voor God. Dis nie om vol bravade heeltyd op te staan en alles te bevraagteken van die skrif nie, maar om gewilliglik my onderdanig te stel aan die Here, al maak dit seer, al wil my vlees dit nie doen nie. Baie keer is die vlees skop uit teen die woord van God. Nee, ek wil nie so leef. Nee, dit klink vir my nou daarom te ekstreem. Maar onthou die tema, is die koste van kunskap. Nie die koste van om predikant te wees nie. Nie die koste van ouderling wees nie. Die koste van kunskap. En die boodskap was vir jou vanaand. Is jy 'n ware navolger van die Here? Is jy iemand wat die kruis opneem? Is jy iemand wat jouself verloon? En hierdeur is het ons die doel voor oog gestel dat ons as Christen net weer eens die koste moet aanhoor, dat ons juist hierdie koste gaan bereken. En ek wil jy vraag vanavond, die Heer het met jou gepraat, nie met die persoon langs jou, nie met jou. Jy moet iets in jou leven daar gaan verander. Daar is aspekte in jou leven wat jy jouself nie verloon nie. Dalk by jou werk, dalk by jou huis, dalk in jou huwelik, dalk in jou verhouding. Hoe ook al dit sê. En Here roep jou op om te bekeer van jou verkeerde weë. En hy roep jou op om waarlik 'n navolger van hom te wees. Nie soos daar die groot skare wat hom net navolg, omdat ander mense hom navolg, maar hulle weet nie eintlik eers wie hy is nie. Nee, dalk is hy Johannes die Doper, dalk is hy Elia, dalk is hy een of ander profeet. Maar om na by die Here te wandel, en 'n intieme verhouding met God te wandel, om te, nie net om te ken nie, maar te weet wat is hy wil. Gaan bestudeer die woord van God. Gaan kyk wie is God, gaan leer hom, en wandel saam met hom. Maar jy kan nou dalk vra, ek is nou klaar kind van God. Hoekom moet ek hierdie dinge doen? Hoekom moet ek hierdie koste gaan bereken? Kom ons kyk net eenvoudig na die teks. As jy oplet, begin vers 35, vers 36 en vers 38 by die woordjie want. Kom ons oordink net gou as slot hierdie drie want gedagtes. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Sien jy daar die totale teenoorgestelde uitwerking? Ek wil jy uitdaag. Gaan probeer maar in beheer bly van jou lewe. Moenie die koste gaan bereken nie. Moenie die koste betaal nie. Gaan lewe soos wat jy lewe en leef net vir jouself. Maar hoor die waarskuwing. As jy jou lewe wil red, sal jy dit verloor. Jy gaan met baie lang trane terugkom. In diepe berou en diepe spyt het ek nie maar net geluister nie. Onthou daar die persoon wat die kruis moet opneem, of gewilliglik, of hy word gedwing. Omstandighede gaan jou dalk dwing. Verneder jouself vir die Here, of word verneder, want God deel nie sy eer nie. God deel nie sy heerskappy nie. God deel nie sy troon nie. Verneder jouself of word verneder. Maar, hoor hier die kostbare belofte, elkeen wat sy lewe om my ontwil, en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Offer jou lewe op vir die evangelie, en jy sal dit red. Offer jou lewe op vir die Here. Want, vers 36, die tweede want gedagte, want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Jy is of 'n navolger van die Here, of jy is 'n navolger van die duiwel. Daar's nie 'n tussenweg nie. Daar's nie hierdie goue middelweg nie. Dis of. Gaan leef jou lewe in hierdie wêreld. Gaan win die hele wêreld, gaan word die rykste man, my rykste vrou in hierdie wêreld, gaan bereik alles wat hierdie wêreld jou kan bied. Maar wat gaan dit jou baat, as jy voor God gaan staan? Nee, ek het my lewe geniet, ag, dit is baie mooi, maar wat het jy gedoen vir my? Al hierdie tyd, al hierdie geleentheid, en jy het soos 'n heiden gaan lewe. En word gewaarsku, wees gewaarsku vanaand. As jy soos 'n heiden lewe, is dit heel moontlik omdat jy nog 'n heiden is. En dan sal jy die woorde hoor wat Jesus Christus gaan sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Julle wat die ongeregtigheid werk, nie die geregtigheid nie, nie werk vir die Here nie, nie hulle self verloon, hulle kruis opneem nie, nee. Werkers van ongeregtigheid. Wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? As die Here verwerp, as jy geen optie B nie. Wat gaan jy offer as losprys vir jou siel? Vers 38 is die laaste gedagte. Want elke wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie overspelige en sonnige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader, met die heilige engele. Kyk net hoe dwaas is dit, as ons skaam is vir die Here in hierdie plek, in hierdie tyd. Dis 'n owerspelige geslag daar buite. Ons spruit uit 'n owerspelige geslag. Ons lewe in 'n tyd waar mense so losbandig lewe, so ver van die Here af lewe, goddelose mense, maar ons is steeds skaam voor goddelose mense oor die almagtige God. Vir wie moet ons eerder skaam wees? Vir die sondige mense of vir die almagtige heilige God, wat in liefde sy lewe vir jou afgelê het? Hoe dwaas is dit nie, om in hierdie tyd skaam te wees vir die Here nie? Dit is sekerlik die dwaaste besluit wat jy ooit kan neem, om maar net stilletjies jou christenskap vir jouself te hou. As jy jouself gaan skaam vir die Here, en hier die owerspelige geslag, hoor die waarskuwing, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader, met sy heilige engele. Ek sluit af, jy kind van God, jy moet staan voor 'n keuse. Daar is die koste vir jou voorgehou, wat het kos om 'n kind van God te wees. Gaan jy dit bereken? Gaan jy dit betaal? Of gaan jy vanaand skaam wees vir die Here? Wat gaan jou keuse wees? Jesus Christus het sy kruis gewilliglik opgeneem, maar gaan jy ook? Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemel God en Vader, baie dankie vir die geleentheid wat U ons aanbied om kinders van U te wees. Maar Heer, ons besef dit kom met 'n koste. En vir ons vlees is dit 'n baie hoë prys. Maar ons wil asseblief kom pleit, Here, dat U kragtadig in ons hart sal kom werk. Ons wil nie skaam wees vir U nie. Nee, Heer, ons wil vir U lewe. Maar Heer, waar die gees gewillig is, is die vlees swak. Heer, hier die vlees trek ons neer. En hier die vlees wil ons keer om U te dien. En ons wil kom pleit, Vader, asseblief help ons om te sterwe vir ons vleeslike begeertes en te lewe vir U. Dat ons hier die koste sal bereken om U eendag te volg, om onsself te verloor, ons kruis op te neem. Ag Here, want daar is niks beter wat ons kan doen nie. Daar is geen wyser besluit wat ons kan neem nie. Maar Here, ons wil kom pleit. Wees ons asseblief naby en dra ons in hierdie groot taak wat ook voor ons lê. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. My seën van die Here. Mag die Here jou seën en mag hy jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.